galabna agsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eed idinkaga imaaneysa Washington.
galab talaada ah 22-ka bisha juun sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tacdiyada caruurta oo ay soo saartay qaramada midoobay.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dabka ka dhasha korontada Soomaaliya.
dabka waxaa sababa laba shay: in guriga ay ku jiraan fiilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si saxa loo dhisaan garaynin, oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay uu anigu koonfurta Soomaaliya jiro waxaa dhaqan u ah oo caado ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin contractor siiyo guriga oo injineera, injineerkaasina wiilal yar baa la socda oo guryaha korontada geliya oo aan qualified u ahayn.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo caasha Ibraahim Aadan.
madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa isniintii sheegay in turkiga iyo maraykanka ay galeen sida hadalka loo dhigay waa cusub oo xiriirkooda ah kadib markii xiriirka xulafada neto uu sannadihii dhowaa u xumaaday arrimo dhowra. isagoo ka hadlayay kulanka golaha wasiirada ayaa erdogan waxa uu ugu baaqay maraykanka inay xushmeeyaan xuquuqda madax bannaani ee turkiga iyada oo ay u muuqatay inuu la jeedo go-aanka ay kusoo iibsatay gantaalada ruushka. erdogan ayaa hadalkan jeediyey maalmo kadib markii uu kulankiisii ugu horeeyey ee weji ka weji ah la yeeshay madaxweynaha maraykanka jo biden tan iyo markii uu xafiiska yimid. labada nin oo muddo is garanayay ayaa ku duc kulmay shir madaxeedkii neto ee brussels ka dhacay. waxaan aaminsanahay in aan xallin doono arrimaha dhibaatada leh ay noo dhexeeya iyadoo lagu salaynayo filashooyinka iyo dareenada labada dhinac, ayuu erdogan yiri. waxaan isku raacnay inaysan jirin arrimo aynaan ka gudbi karin, islamarkaana arrimaha aan iska kaashan karno ay ballaaran yihiin oo ay faa'iido badan yihiin. erdogan ayaa wadahadaladii uu la yeeshay madaxweyne biden ku qeexay kuwa dhammaystiran oo miro dhal ah, waxaana uu sheegay in labadooda ay isku raaceen inay mar kale kulmaan. waxaan aaminsanahay in aan albaabada u furnay waa cusub oo ku salaysan niyad wanaag iyo waxdhis, ayuu yiri madaxweynaha turkiga. erdogan ayaa yiri dalabka keliya ee turkiga waa in la ixtiraamaa xuquuqdeeda madax bannaani ee dhaqaale, lagana taageeraa halganka ay kula jirto ururada argagixisada ee ku sugan gudaha iyo dibadda xuduudaheeda. xarumaha maraykanka ee xakamaynta iyo ka hortaga cudurada ee CDC loo soo gaabiyo ayaa ogaatay in dadka da'da yar ee maraykanka ay yar tahay in laga tallaalo COVID-19 marka loo eego dadka waaweyn ee maraykanka ah. hay-adda caafimaadka ee federaalka ayaa isniintii soo saartay warbixin muujinaysa in keliya 38% dadka qaangaarka ah ee da'doodu ay u dhaxayso 18 iyo 29 sano jir ay heleen ugu yaraan hal qiyaas oo tallaala ilaa iyo bisha May 2020 marka loo eego 80% dadka waaweyn ee ka weyn 65 sano. warbixinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 18% ilaa 29 jirka maraykanka ah la tallaalay intii u dhexaysay 19-kii Abriil markii dadka qaangaarka ah ee ku nool maraykanka ay xaq u yeesheen inay qaataan tallaalka. bisha May 2020-keedana ay hoos uga dhacday 3.6% ilaa 1.7%. daraasad kale oo CDC ah ayaa sheegaysa in ku dhowaad kala bar ka mid ah 2,726 qof oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 39 sano jir ay sheegeen in aysan hubin inay helayaan tallaalka ama aysan qorsheynaynin inay qaataan tallaalka. tirada guud ee infectionka coronavirus ka adduunka oo dhan waxay hadda maraysaa in ka badan 178.7 million oo xaaladood oo ay ku jiraan in ka badan 3.8 million oo dhimasho ah. Sida laga soo xigtay xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins, Mareykanku wuxuu dunida ku hogaaminayaa in ka badan 3.5 million wadarta guud ee kaysaska oo ay ku jiraan 602,092 dhimasho ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa talaadadan waxay yareysay suurtagalnimada wadahadal ay la yeelato Mareykanka dhowr maalmood kadib markii hogaamiyahooda Kim Jong Un uu ka dhawaajiyey suurtagalnimada wadahadal dhex mara labada dhinac. Kim Jong Un oo walaalo ah hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, ahna qof saameyn weyn leh, ayaa bayaan soo saartay waxa ay ku sheegtay in Mareykanku uu u muuqdo mid sida hadalka u dhigtay qalad ka filanaya hadalladii walaalkeed ee dhowaan. Kulan uu xisbiga talada haya ku yeeshay toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada Pyongyang ayaa Kim Jong Un waxa uu ku sheegay in dalkiisa ay tahay in uu u diyaar garoobo siduu hadalka u dhigay wadahadal iyo iska horimaad. La taliyaha amniga qaranka aqalka caad Jake Sullivan ayaa xaddii u sheegay barnaamijka wararka ee shabakada telefishinka ABC ee toddobaadkan in faallooyinka Kim ay ahaayeen sida hadalka u dhigay tilmaan xiiso leh, laakiin uu doonayo calaamado cad oo ka yimaada Pyongyang. Waxaa sidoo kale ku celiyay in Washington ay doonayso inay dib u bilowdo wadahadaladii tooska ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kalena, Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku heshiiyey in laga fiirsado tirtiridda koox shaqo oo loo aasaasay iskudubaridka siyaasadda Kuuriyada Waqooyi, sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Seoul talaadadan, kadib markii loo arkay inay tahay waddo ay Washington ku horjoogsan karto mashaariicda Kuuriyada dhexdeeda ah. Intii Suudeen wadahadaladii u dhaxeeyay wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi iyo dhigiisa Kuuriyada Koonfureed maalintii Isniinta, ayaa waxa ay labaduba isku raaceen sida hadalka loo dhigay in la eego joojinta kooxda wada shaqeynta iyadoo la xoojinayo isku dubaridka heerarka kale, sida ay bayaan ku sheegtay wasaaradda. Isniintii ayaa Kim waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu la kulmo dadka Kuuriyada Waqooyi meel kasta iyo waqti kasta si shuruud la'aana.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo noo akhrinaysay akhbaaraadkii caalamka. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Wadamada Soomaaliya, Congo, Afghanistan iyo Suuriya ayaa safka hore waxa ay ka galeen goobaha ay caruurtu ku jiraan khatarta ugu badan dunida, sida ay sheegtay wakiilka qaramada midoobay ee caruurta. Wadamadaasi ayay ka dhacaan ku dhowaad 600% xadgudubyada ugu badan ee caruurta loo geysto. Warbixin ay noo diyaarisay wariyaha V O A ee qaramada midoobay Margaret Bashir waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dalalka Soomaaliya, Congo, Afghanistan iyo Suuriya ay ugu sarreeyaan liiska meelaha ugu halista badan ee caruurta, sida ay sheegtay qaramada midoobay Isniintii. Tani waxa ay ka dhigan tahay ayaa la yiri in 600% ay ka tirisay hay'adda xadgudubyada diiwaanka ku jira liiska madow ee sanadlaha ah wadamadan caruurtu ay ku dhibaateysan yihiin ee xadgudubyada ba'an loo geysto. Caruurtu mar danba ma noqon doonaan, ayaa la yiri kuwa ugu dambeeya ee la siiyey mudnaanta ee ajendaha ilaalinta dadka ku dhaqan dunida. Sidaasi waxaa sheegtay Virginia Gamba oo ah wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan caruurta isku dhacyada hubeysan, iyadoo shalayta la hadlaysa wariyaasha ayayna warkan sheegtay. Waxaa kaloo intaasi ku dartay in loo baahan yahay in caruurta la siiyo wax ka bedel rabshadaha iyo xadgudubyada ah, waxayna rabaan, ayay tiri, in la siiyo ixtiraam xuquuqdooda oo la dhowro iyo sidoo kaleeta dimuqraadiyad. Gamba ayaa waxa ay sheegtay in xadgudubyada ugu badan ay dhaceen sanadkii 2020 ayna ahaayeen qorista ilma laga dhigay ciidamo ammaan kuwa jirdi loo geysto iyo kuwa kale oo xadgudubyo kale lagula kacay. Waxaa kaloo ay sheegtay haweeneydan inay si aad uga naxeen kororka afduubyada caruurta 900% marka loo eego sanadkii hore, iyadoo sidoo kale tana kororka kufsiga iyo noocyada kale ta xadgudubyada gabadfallada ah ay ahaayeen kuwa soo jiray, iyadoo la diiwaan geliyay, ayay tiri, 700% marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay. In ka badan 3,200 oo caruur ayaa la xaqiijiyay in lagu afduubay xaaladaha dagaalada sanadkii 2020 ugu yaraan 1,268 ayaa ahaa, ayaa la yiri, dhibanayaal tacdiya gabadfalla ah loo geystay. Soomaaliya ayaa warbixinta lagu sheegay inay tahay meelaha ugu daran ee xadgudubyada loogu geysto caruurta, halkaas oo ay tiri hay-addu Al-Shabaab ayaa geysata gabadfallada ugu badan. Waxayna sidoo kale ta sheegtay in Taalibaanta Afghanistan ay mas-uul ka ahaayeen 3 meelood 2 meel xadgudubyada ka dhacay halkaasi dowladda iyo sidoo kale ta maleeshiyada taageerta iyo kuwa kaleba. Myanmar ayaa sidoo kale warbixinta ay soo qaadato waxaana lagu sheegay in kaalinta koowaad ay kaga jirto liiska xadgudubyada waaweyn oo ay ku jiraan tiradii ugu badneyd ee caruur la askareeyay lana isticmaalay. Halka Yemen ay ka mid tahay ayaa la yiri tirada ugu badan ee caruurta la dilo amaba la naafeeyo. Weerarada lagu qaaday iskuulada iyo isbitaalaadka sanadkii hore ayaa kordhay 856, intooda badanna waxay ka dhaceen ayaa la yiri Afghanistan, Congo, Syria iyo Burkina Faso. Waxbarashada dhanka gabdhaha ayaa si gaar ah loo bartilmaameedsada ayay tiri Gamba. Warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday tusaale ahaan in adeegsiga iskuulada ay adeegsadeen militarigu ay kor u kacday sanadkii hore. Iskuullo badan ayaa si ku meel gaar ah loo xiray xilligii COVID-19 uu jiro aawe, taasi oo ka dhigaysay bartilmaameedyo fudud oo ay ku qabsadaan militariga iyo adeegsigoodaba. Warbixinta ayaa dhanka wanaagsan marka laga eego waxaa la sheegay in 12,643 caruur ah iyo tiro jilaayaal ah ku howlan xafiiska Gamba saxiixidda qorshayaal waxqabad iyo sidoo kaleeto sameynta ballanqaadyo cusub oo caruurta sii kordhinaysa horumarkooda. Si kastoo ay noqotaba, kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dhaleecisay warbixinta qaramada midoobay ee soo saartay iyagoo sheegay in warbixinta qaramada midoobay ay leedahay wajiyo badan iyada oo dhinacna ay ka abuureyso liis madow oo wadamada qaarkood la geliyay halka kuwa kaleetana ay ka baxsadaan ayaa la yiri in la xisaabtan lagu sameeyo.
Mahadsaned Sahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha v o a ee qaramada midoobay Margaret Bashiir.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Sanadihi ugu dambeeyay adeegyada dadweynaha intooda badan waxaa bixinaya shirkada gaar loo leeyahay kadib markii ay burbureen adeegyadii dowladda ama ay awooddoodii yaraatay. Shirkadahan gaarka ah waxaa lagu amaanaa inay horumariyeen adeegyada ay qabtaan, waxaana la sheegaa inay Soomaaliya ka soo qaadeen meel hoose kasakow dhibaatooyinka maamulka iyo colaadaha ee jira. Shirkadahaasi waxaa ka mid a kuwa bixiya adeegyada korontada magaalada Muqdisho oo kale. Tusaale ahaan, waxaa ka jira ugu yaraan 3 shirkadood oo waaweyn oo bixiya adeegyada korontada, kuwaasi oo kale ah Banaadir Electric Company ama Beko, Muqdisho Power Supply Company iyo Blue Sky, kuwaasi oo tartanka ka dhexeeya uu sababay inay ka faa'iidaystaan dadweynaha oo hela koronto qiimo jaban. Injineer Maxamuud Faarax Cali waa farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda korontada ee Beko.
Korontada shirkadaha magaalada Muqdisho 2014 wuxuu ka horeeyey halka kilowatt hour, bimacnaha Soomaali kilowatt bila kilowatt hourka halka unit waxaa dadka laga siin jiray $20, waa la soo jabiyey 79, waa la soo jabiyey 65, 48, waa la soo jabiyey 36 ba hadda maximumka dadka qaar ku qaataan waa dadka 36 cents, dadka ugu hooseeyana waxay ku qaataan 25 cents. Waa marka la joogo magaalada Muqdisho, haddii Soomaaliya oo dhan la isku daro magaalada Muqdisho ugu koronto jaban, horumarka la gaaray magaalada Muqdisho masaalo soo qaadanaya 2014 hal line oo high amuu mari jirin, haddeerto magaalada oo dhan line high maray, waxaan uga jira 12 kV iyo meelaha qaarkood 3-3 kV hal solar ma oolin, haddeerto solarka yaala 12 MW magaalada waa ka badan yahay.
Laakiin horumarka ay ka sameeyeen dhinaca adeega iyo qiimo dhimista waxaa garab socday eeda loo jeedinayo shirkadahan inaysan xil weyn iska saarin fayaqabka macaamiisha iyo guryahooda xilli aanay jirin sharciyahaga ama lagula xisaabtamo haddii ay shaqadooda waxyeello ka timaado. Waxyeellada lagu eedeynayo inay ka timaado shirkadaha korontadana waxaa ka mid ah guryaha iyo goobaha ganacsiga oo dab qabsado, dababkaas oo ay ku baaba'aan hanti, mararka qaarkoodna ay naf ku baxdo. Dadka ku doodaya in dabka qabsaday guryahooda ay sabab u ahayd korontada waxaa ka mid ah Maxamed Nuur Warsame. Waxa uu galka baarista u sheegay in gurigiisa uu gubtay 13 July 2012. Gurigiisa waxa uu ku yaalaa xaafadda Siinaa ee magaalada Muqdisho.
Waxaan ku nooleen guriga qoys 7 caruur ah iyo hooyo iyo aabbaan ku yaalaan. Intaanan Ilaahay waa nagu badbaadiyey, wax abeeratay oo naf ah oo meeshaas oo khasaare kama dhalan haddii laga reebo hantida iyo guriga haanta.
Dabku muxuu ka bilowday? Ma la baaday oo si cilmiyaysan loo baaday?
Waa la baaday, cadeyn ay leedahay, dhaawacyo leedahay, guriga ima aynan waxa lahay boorka gaas guri dhagax ah boordagaasna aadan cilada guriga uu gurtay waxaa ka timid waa korontada qarax ee sameysay iyo dhankooda madab xoog badan soo damaaq hal mar naarka bac iyo fiirinka bac islabada dheen iyo holi caasi sidaas ku bilaabay guriga.
Shirkada siisa korontada gurigaaga magaceed?
Shirkada Beko.
Iyagu ma yimaadeen dabku markuu dhacay kadib?
Way yimaadeen maamulka iyo dad maamul ahaa, maamul baranjiga aan ka tirsanayn, laanta aan ka tirsanayn oo lacag anaga qaadahay subaxiina soo gaareen. Laakiin markuu shilka oga dhacayo dad waxaa jiro u shaqeeya oo deegaanka ah, xaafad walbo, laan walbo, deegaan walbo ku shaqo leh. Dabkii dhibaatada markau dhaco ka hortagayo biri markaa dhacwo maatid anba u tagta cabasho aa u tagta customer ahaan uu qancinayo qaladka aniga ma ahane, qaladku waa adiga, ma fahanta? Bareesaasi qaldan uu isticmaasha bareesaa fiira qaldun gelisa qudaha
maxamed nuur warsame waxa uu ka mid yahay afar qof oo ka mid ah dadka guryahooda ay gubteen oo ula hadlay galka baaristu, kuwaas oo dhammaantood ay gubashada guryahooda la xiriirinayaan korontada soo gasha. Waxa uu sheegay in kadib markii gurigiisa uu gubtay uu haatan ku jiro guri kira ah. Dadka kale ee guryahooda ay korontadu gubtay sida ay sheegeen waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Nuur Maxamed oo sheegay in dabka qabsaday gurigiisa uu ka soo gubay guri dariskiisa ah oo gubtay. Gurigiisu waxa uu ka samaysan yahay jiingad waxaana uu ku yaalaa xaafadda Xamarjajab.
Gurigii guri dariska ayaa anigii gubay oo guri dabaq u dhisan oo jiingad ah ayaa gubay, kaasa anigii dabka uu kacay, kaasa dabka isu gudbiyay.
Gurigaaga maxaa soo gaaray?
Gurigii tuti dhulkood oo noqday uu gubtay.
Maxaa sababaha la yidhi dabka ma la baaray?
Wallaahi anigii waxaa la yidhahay gurigaasi koronto ka kacday, saasuu gurigaaga ku gubtay, saasaa la ii sheegay.
Shirkadii korontadu arintan ma soo faragelisay ma la baaray? Waxaa cilada korontada keenay?
Waa u tagnay, waa la hadalnay shirkadii oo lacagta naga qaadan jirtay xafiiskeedaan tagnay. Anigii kuma gubinay itiri ee waxaa ku gubay guriga dariskaaga ahaa ku gubay itiri. Ilaaha ka weynaan dhaha waa iska daaya taladeeda allaan saarto.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray qoyska degan guriga dariskiisa ah ee uu sheegay inuu dabku ka soo gudbay, kuwaasi oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysiga aan u gudbiyey. Hase yeeshee shirkadaha iyo macaamiishu way ku kala aragti duwan yihiin in dabkaasi qabsaday guryahooda ay mas-uul ka yihiin shirkadaha korontada iyo in kale. Macaamiisha shirkadaha korontadu waxay iyagu isku raacsan yihiin fikradda ay qabaan oo ah in shirkadaha korontadu ay mas-uul ka yihiin korontada gubtay guryahooda. Meesha lagu kala aragti duwan yahay ayaa ah cidda leh mas-uuliyadda korontada gubaysa guryaha. Shirkadaha korontadu iyagu waxay bixinayaan sharaxaad ka duwan tan macaamiisha. Waxay sheegayaan in dabka ka dhasha korontada aysan shirkadaha korontadu mas-uul ka ahayn. Sidee ayay haddaba taasi ku dhici kartaa? Su-aashaasi waxaan hor dhigay injineer Maxamuud Faarax Cali, farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda Beko. Isagu waxa uu eeda saarayaa dhinacyo kale.
Dabka waxaa sababa laba shay: in guriga ay ku jiraan fiilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si saxa loo dhisaan garaynin, oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay uu anigu koonfurta Soomaaliyan jiro waxaa dhaqan u ah oo caado ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin contractora siiyo guriga oo injineera, injineerkaasina wiilal yarar baa la socda oo guryaha korontada geliya oo aan qualified u ahayn oo aan korontada soo baranin, fiile fiile ku xidhiya yaqaana. Waxaa laga yaabaa gurigu isaga oo u baahan three phase ama u baahan fiile 16 mm ama u baahan waa millimeter square fiilada wax lagu cabiro weeye ama 25 u baahan inay fiile 4 geliyaan ama mid 2 badh ay geliyaan guriga markii la dego ee korontadii lagu soo daayo, in fiiladii ay qaadi weydo korontadii guriga isticmaalkiisa uu ahaa, fiiladu markaa way kululaataa, siday u kululaanaysa aakhirka dab baa ka kaca. Waxaa laga yaabaa dabkaa kacay guryaha safiita loo sameeya safiitada sare yaa fiiradu martaa iyada oo free wire, bimacal kalama iyada oo aan dannayn guri kasta oo xamar laga dhiso inta aanu ka warhayo saas u badan yahay. Fiiradii free wire iyadoo ah meeshii maraysaa way kululaatay, way gubatay, dabbaa ka kacay. Safiitada guryaha la saaraana iyadaaba gaasa. Marka ruutka iska wuxuu yahay problemkan guryaha gubaya wuu jiraa. Waxa uu ka dhahayaa nimanka ganacsatada ah ee fiilooyinka keenaa fiilo saxa ma keenaan, intay jaayna keenaan, iyo qiimaha si ay u dhimaan iyo wax kasta qiimihiisa hoos u dhigaan. Boqolaal waxaan aragnay macaamiil oo intay fiilo soo gateen markay korontada ku sii daayeen hadhowta fiiladii markii la arkayba ay noqotay cid caadi ay noqotay. Kow, nimankaasi fiilo saxa ma keenaan, ta kadicdi kuma jaagaraysa nin wali wixsa isagaa la soo dego maadaama waddanka regulation ka jirin oo aan cid kontrolsha jirin, nin waliba wixsa la soo degaa.
Marka shirkadaha korontadu ma waxaad leedahay iyagu ma geliyaan korontada guryaha, wax mas-uuliyadana kumale korontadan ka kacaysa guryaha.
Shirkadaha korontada guryaha dadka korontada uma geliyaane, dadku iyagaa korontadooda gashada. Fiirada ugu jirta war looma hayo. Aniga practical waxay ugu dhacday inaan guri kiraha soo degay oo aan damacday inaan aircondition shito. Korontada markiiba iga dantay, banaankaan tegay, circuit breakerka ama bahalka furaha u yaqaanaan baan fiiriyey. Gebisisba xataa aircondition keliya buu qaadi karin. Su-aashaada mar labaadaan ku noqday, dadku guryaha korontada iyagaa gashada, shirkaduhu uma geliyaan. Hal arrina Soomaalida aan ka jahil bixiya guud ahaan. Dadda waxay yidhaahdaan gurigayga koronta gubtay. Dadku ha xusuusnaadeen guri kasta korontada ku jirta kun, waxaa laga yaabaa kun qoys inay fiirada isaga u timaado inay la isticmaalayaan. Kun qoys baa laga yaabaa inay la isticmaalayaan. Kunkii qoys hadday wada gubteen oo ay guryahoodu mar wada gubteen, waa sax shirkadaha gurigaa gubay. Laakiin hadduu gurigiisa keliya gubay, waa wax gurigiisa ku khaasa. Standardka jiraana wuxuu yahay shirkaduhu waxay mas-uul ka yihiin saacadda waxaa ka horeeya fure. Furaha wixii ka horeeya, wixii ka dhaca mas-uuliyadeeda waxaa iskala shirkadda, sababtoo ah shirkaddu iyadaa keentay fiirada meesha. Wixii guriga dhexdiisa ah, haddii caruur yar ay ku ciyaarto, haddii shirkada laba fiilalaysa saaro, hadduu qofkintu bakaaraha tago fiila babareesa soo gateen, gebigeedaba aan qaadi karin, hal ambeer qaadi karin oo ay feero ku xidheen, waa khaladaadka 99% guriga dhexdiisa ka dhacdaa. Guriga dhexdiisana dadkan shirkadaha ah guriga korontada ugu mana gelinin, wax ka socdana waruma hayaan. Markii guriga korontada lagu sii daayey ee onti horeysa la sameeyey, hadduu gurigu guban lahaa, discussion baa laga geli lahaa guri laba sannadood, saddex sannadood, afar sannadood aad deganay oo aad korontada ku isticmaalaysay, koronta iga gubtay. Haddayba runtahay koronta gubtay, dee korontada adiga cilad aad la timid, ciladu korontada intay soo socotay kuma imaanine, action aad adigu qaaday, ficil aad qaaday, iyo dabku ku kacay.
Dabka ka kacaya guryaha iyo suuqyada Muqdisho waxaa ugu badan dabka ka dhasha korontada. Galka baaristu waxa uu helay diiwaanka sanadkii 2020 ee adeega gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo diiwaan geliyey 190 dab, waxaana 449 dab oo u dhiganta 78% sababay koronto. Injineer Maxamuud Faarax Cali ayaa weydiiyey waxa uu ku macneyn lahaa in dabka ka kaca magaalada Muqdisho 78% ay korontadu sababto. Waa marka la tixraaco diiwaanka gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir.
Waxaan ku macneynayaa farsama xumo. Waxaan ku micneyn karaa intaas oo daba oo dhacday waxay ku yimaadeen negligence iyo dayacaad ka timi dadkii guryaha dhisay, dadkii korontada geliyey, dadkii design gareeyey, haddaba dhici design gareysay, cilladu halkaasay ka timi. Waxaana ku proof gareynayaa oo ku cadeynayaa arrinta ma jiro. Hadday la arki lahaa dadka way xaafad kasta way joogaan, bal ha fiiriyaan wada meel mara fiiro wada maraysa oo intaysay u halcasa ama u gubanaysa intay guri gashay gurigu gubtay. Haddii la keeno dadweynaha waxay ku doodayaan waa sax. Dab kasta oo kacaa wuxuu ka kacaa guriga dhexdiisa ama ganacsiga dhexdiisa, ilaa farsamo xumada la saxana dabkaas uu soconaya.
Laakiin su-aasha la isweydiin kara waxay tahay, haddii injineer ahaan aad ogtihiin fiilooyinkan guryaha la geliyay inay saa daciifu yihiin, tayadooda saa u liidato, dadka guriga iskale miyaan la dhihi karin ilaa fiilo oo tayala aad soo gashato koronto ma gelinayn miyaan la dhihi karin?
Waa very good question. Waxaad moodaa xamar la joogto. For your information, fiilooyinka qaarna derbiga ku malaasan yihiin oo waxaa meesha kasoo jeeda spresa keliya kasoo jeeda, kow labo qaarna guriga korkiisa maraan safiita kasoo jeeda. Qofka markaad guriga u dhisto banaanka waxaad ugu imaanaysaa bobal panel meesha ku dhegan iyo circuit breaker meesha yaalla, korontada ii xig. War guriga ayaa korontada geliya, waa isaxsanta korontada ii xig. Haddiise alifkiiba qaldama albakruu tagaa. Haddii uusan jirin regulation, waxaan lagu kala firfiirinayo shirkaduhu ma qaban karaan shaqadii ay dadka oo dhan ka dhexaysay, shirkadu ma qaban karto. Waa wax Soomaalida oo dhan ka wada maqan, waa wax inaga wada maqan.
Jamaal Cali Deeriye waxa uu ka mid yahay maamulayaasha waaxda dabdamiska ee shirkadda Hormood. Shirkaddu waxay bixisaa adeeg tabaruc ah oo loogu gurmado guryaha iyo goobaha kale ee dab ku qabsado, waxaana ay soo shaqaynayeen ilaa 2006, inkastoo si rasmi ah adeegaasi uu howlgalay 2011. Jamaal Cali Deeriye, madaxa dabdamiska ee shirkadda Hormood, waxa macluumaadka uu hayaa ay muujinayaan in korontadu ay tahay tan ugu badan ee sababta u ah dabka ka kacaya guryaha. Tusaale ahaan, sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2020, shirkadda Hormood waxay diiwaan gelisay 135 dab, sanadkii ka sii horeeyeyna 87 dab.
sanadkii koowaad ee aan dabka kakorgarayntiisa ama qoridiisa aan bilownay ee 2006 ahayd waxaan qornay 6 dab oo keliya. Sanadkii 2018 mar aan warbixinayay waxaan qornay 727 dab, laakiin sanadkii 2020 waxaan dibinay 135 dab ayaan dibinay oo magaalada Muqdisho afgooye caalasha intaas ah.
Marka su-aashaydu waxay tahay 435 dab ee 2018 imisa koronta ay sababtay, imisa waxyaabo kale sababeen?
Horta ma kala saarin haarurow, kalama saarin dabkii iyo korontadii, haddana ma ku fadhiyo kombyuutarka ay ku qoraayeen, laakiin waxaa badan inta lagu soo rikoor gareeyay korontada.
Imisa qof baa diiwaan geliseen oo dhimasho ah intii aad hawshan ku jirtay adiga intaad aragto?
Aniga intii aan ogaa oo dad intii aan dab ugu tagnay waa ilaa 11 qofood bay ahaayeen.
Jamaal Cali Deeriye waxa uu isagu aaminsan yahay fikradda ah in dabku uu ka dhasho guryaha dhexdooda ayna qayb ahaan sabab u yihiin dadka oo isticmaala fiilooyin daciif ah.
Anagu intii aan dabka dabinaynay ilaa 2011 ilaa hadda aan ku jirno 2020 ah, koronto fiilo korkeeda maraysa, guri korkiisa maraysa koronto, intii ay go-day korka uga yimi dabkii anigu ma arkin weli. Waan arkay 2 ama 3 dab oo baalaha uu ka dhalanayo maaso, laakiin ma aan arag weli koronto kor ka timid ee gurigii korka gubtay. Dabku gudaha guriga ayuu ka kacaa. Shirkadaha anugu marka waxaan dhiirigelin ka siin lahaa inay marka ay soo gelinayaan guryaha korontada ay weli uga harin inay ku keenaan iyagu alaab ay hubaan oo ama fiilooyin xoogle ay hubaan inay guriga soo geliyaan, laakiin ay sii raadiyaan guriga korontada lagu sii isticmaalayo. Marka waxaa dhib ka dhankeena gudaha guriga dhexdiisa ama meesha ay isticmaalayaan ayaa fiilooyin jilacsan isticmaasha.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray 2 ka tirsan ganacsatada soo dejisa fiilooyinka korontada oo lagu eedeynayo inay waddanka keenaan fiilooyin qiimo jaban, tayadooduna ay liidato, waxayna ii sheegeen xubnahaasi inaysan wax wareysi ah bixinayn. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu dadweynaha u soo jeedinayaa tallaabooyin muhiim ah oo ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen inay koronto ka kacdo guryahooda.
Waa marka koowaada horta khatar guriga kugula nool inay tahay, ogow oo iska ilaali. 2, dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiinna lacag fara badan baad gelinaysaa, yeysan idinka gubanina, qof yaqaana u dirsada oo karantada ha idiin geliyo. 3, waalidiinta caruurta haysta waxaan kula talinayaa bareysooyinka midna 2 af bay leedahay wax la geliyo, midna 3 bay leedahay. Ta 3daale midda sare ilaa qori ama lagu qabta ambir lagu qabta 2 kale wax lama gelin kare. Hadday guryihiina ku jiraan ta 2 caruurtiina ka bedelaysa in kaga dhimaanina 4 dadka guryaha bacweynayaasha adiga waxaan kula talinayaa inta badan waxa la idin xinaa baashan 2 god leh iska daaya taasoo tan 3 la xidha. Waxaanad kale ku dadaashaan alwaaxa baasha marka lagu dhajiyo waxaa laga yaabaa alwaaxa gadaashiisa fiiradiyo iska bannaan inay taagan tahay iska hubiya. Xitaa haddaadan hadeerta hubin gurigaaga u waco qof wax yaqaan korontada yaqaan oo hadalada iga hubi, weliba shaqaalaha beeko qofkii 333 soo waca ee naga soo waca
inkastoo dunida si weyn looga ammaano shirkadaha gaarka loo leeyahay adeegyada ay bixiyaan ay ka hersareeyaan kuwa dowladdu waddo, haddana waxaan looga maarmin dowladda sharci dejin iyo xisaabtan, taasi oo inta badan ah mas-uuliyadda ay dowladdu leedahay xilligana maqan, sida uu ku doodayo injineer Axmed Abshir Faarax oo farsamada korontada ku bartay dalka Maraykanka kana soo shaqeeyey wakaaladii xoogga korontada ee Soomaaliya.
oo dowlad dhexe oo policy waxaan u sameysay energy sector-ka ma jiro. Isteediyada naftigoodu weli policy xoog leh wax macnaheed ma jiraan. Shirkaduhu waa geliyaan koronto iyo waa siiyaan. Haddii wax mas-uuliyad ay ka dhacdo ama accident ka dhacana badanaaba kuwaan waan ka warhayo mas-uuliyadda waa qaadaano waxbay bixiyaan si haddii ama ku dhirto ama xoolkooda wax ku yaalaan. Laakiin waxyaalaha meesha ka maqan hadda saan anugu aan dareemay arkay waxaan jirin sharciyadii regulation ma jiro, policy ma jiro, waxaa ma jiraan haddii wakaal wala xisaabtami lahaa shirkadahaas private-ka, yacni roolkii dowladda baa ka maqan jiray ama ha noqoto national ama ha noqoto state.
Maxaad ku talin lahayd in la sameeyo hadday tahay maamulada kala duwan iyo shirkadahanba iyo dadka macaamiisha laftigooda?
Mar walba waa inay joogtaa hay-ad dowladeed oo waxaan ka dambeeya oo la xisaabtamaya una sameeya policy iyo regulation ay ku shaqeeyaan dadka ugana dhiiba shirkadaha iyo kuwan guryaha gelinaya iyo guryaha kuwa naftigooda korontooyinka bixinaya, oo qor walba ay taqaan shaqadeeda iyo mas-uuliyaddeeda iyo wixii bari ka yimaada inay iyo qaadayaan iyo qoroda qaadsaga la kala yaqaan waxba. Waxaas waxa laga rabaa dowladdu inay dhigto ama state ha noqoto ama national ha noqoto.
Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda Soomaaliya oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysi aan u gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
xubintaas galka baarista Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinay. Si aad naga dhegeysanaysaan weli waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da goor dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo caashi Ibraahim Aadan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii sheegay in Turkiga iyo Mareykanka ay galeen sida hadalka loo dhigay waa cusub oo xiriirkooda ah kadib markii xiriirka xulafada NATO uu sanadihii dhowaa u xumaaday arrimo dhowra. Isagoo ka hadlayay kulanka golaha wasiirada, ayaa Erdogan waxa uu ugu baaqay Mareykanka inay xushmeeyaan xuquuqda madax bannaani ee Turkiga, iyada oo ay u muuqatay inuu la jeedo go-aanka ay ku soo iibsatay gantaalada Ruushka. Erdogan ayaa hadalkan jeediyey maalmo kadib markii uu kulankiisii ugu horreeyey ee weji ka weji ah la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden tan iyo markii uu xafiiska yimid. Labada nin oo muddo is garanayay ayaa ku dhac kulmay shir madaxeedkii NATO ee Brussels ka dhacay. Waxaan aaminsanahay in aan xallin doono arrimaha dhibaatada leh ee noo dhexeeya iyadoo lagu salaynayo filashooyinka iyo dareenada labada dhinac, ayuu Erdogan yiri. Waxaan isku raacnay inaysan jirin arrimo aynaan ka gudbi karin, islamarkaana arrimaha aan iska kaashan karno ay ballaaran yihiin oo ay faa'iido badan yihiin. Erdogan ayaa wadahadaladii uu la yeeshay madaxweyne Biden ku qeexay kuwa dhammaystiran oo miro dhal ah, waxaana uu sheegay in labadooda ay isku raaceen inay mar kale kulmaan. Waxaan aaminsanahay in aan albaabada u furnay waa cusub oo ku salaysan niyad wanaag iyo waxdhis, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga. Erdogan ayaa yiri dalabka keliya ee Turkiga waa in la ixtiraamaa xuquuqdeeda madax bannaani ee dhaqaale, lagana taageeraa halganka ay kula jirto ururada argagixisada ee ku sugan gudaha iyo dibadda xuduudaheeda. Xarumaha Mareykanka ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurada ee CDC loo soo gaabiyo ayaa ogaatay in dadka da'da yar ee Mareykanka ay yar tahay in laga tallaalo COVID-19 marka loo eego dadka waaweyn ee Mareykanka ah. Hay-adda caafimaadka ee federaalka ayaa isniintii soo saartay warbixin muujinaysa in keliya 38% dadka qaangaarka ah ee da'doodu ay u dhexeyso 18 iyo 29 sano jir ay heleen ugu yaraan hal qiyaas oo tallaal ah ilaa iyo bisha May 2020 marka loo eego 80% dadka waaweyn ee ka weyn 65 sano. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 18% ilaa 29 jirka Mareykanka ah la tallaalay intii u dhexeysay 19 Abriil markii dadka qaangaarka ah ee ku nool Mareykanka ay xaq u yeesheen inay qaataan tallaalka. Bisha May 2020-keedana ay hoos uga dhacday 3.6% ilaa 1.7%. Daraasad kale oo CDC ah ayaa sheegaysa in ku dhowaad kala bar ka mid ah 2,726 qof oo da'doodu u dhexeyso 18 ilaa 39 sano jir ay sheegeen in aysan hubin inay helayaan tallaalka ama aysan qorsheynaynin inay qaataan tallaalka. Tirada guud ee infectionka coronaviruska ee adduunka oo dhan waxay hadda maraysaa in ka badan 178 milyan oo xaaladood oo ay ku jiraan in ka badan 3.8 milyan oo dhimasho ah, sida laga soo xigtay xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins. Mareykanku wuxuu dunida ku hogaaminayaa in ka badan 3.5 milyan wadarta guud ee kaysaska oo ay ku jiraan 602,092 dhimasho ah.
Deegaanka goobweyn ee dubbada hoose oo ah halka ay ku kulmaan badweynta Hindiya iyo webiga Juba ayaa waxaa ku nool kalluumaysato aanan awoodin inay iibsadaan agabka lagu kalluumaysto, kuwaasi oo haatan la gaarsiiyey agabka kalluumaysiga oo ay doomo ka mid yihiin. Waxaana arrintaasi soo dhaweeyey dadka deegaanka. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
Deegaanka goobweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo waxaa ku nool dad isugu jira beeraley, kalluumaysto iyo xoolo dhaqato, kuwaas oo noloshooda ku maareeya hadba waxyaabaha ay haystaan. Goobweyn oo ah halka ay ku kulmaan webiga Juba iyo badweynta Hindiya waxaa ku nool dhallinyaro kalluumaysto ahi, kuwaas oo aan haysan agabkii ay ku kalluumaysan lahaayeen. hase ahaatee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland oo kaashanaysa hay-adaha deeq-bixiyaasha misna ka duuleysa baahiyaha dadka deegaanka goobeyn ay qabaan ayaa toddobaadkan gaarsiiyey halkaasi agab kalluumeysi oo doomo ay ugu horeeyaan, waxaana ka mahad celiyey agabkaasi dadkii deegaanka ee lagu deeqay doomahaasi si ay noloshooda u maareeyaan. Sidoo kale waxaa deegaankaasi laga hirgeliyey suuq kalluumeysi oo loogu talagalay in dadka deegaanka ee kalluumeysada ahi ay kalluunka ku iibsadaan.
Baahi doon oo weyn ayaa ka jirtay goobweyn. Alxamdulilah, maanta waxaa noo bilaabatay in baahidu ay soo dhinto. Inta dhimanna insha allah wasaaradda kalluumeysiga iyo hay-adda absi inay noo soo dhamaystiraan ayaan ka rajaynaynaa.
Ma lahaynin goob kalluumeysi aan kalluunka aan ku gadgadano, ma lahaynin meel aan suuq ahaan loogu tooso. Hadda suuqaan helnay alxamdulilah, ceel saaxilna suuqaan ka helnay, goobweynna suuqaan ka helnay, kismaayaba noolagala imaada oo noolagala gataa. Hadda
cumar cabdullaahi maxamed waa guddoomiyaha deegaanka goobweyn, waxaana uu dhankiisa ka mahad celiyey agabka la soo gaarsiiyey kalluumeysatada ku nool deegaanka goobweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo.
Tobankii duul oo deeqda ahayd ee na soo gaartay ilaahay cidda uu calfay tobanka ugu horeyso, labaatan qofood baan gudbinay annaga, tiri labaatan qofood ah ayaan gudbinay, una gudbinay absi in ay maarata muxuu ahaa ay dooman helaan ilaahay amarkii. Waxaa na soo gaaray hadda sidaad aragtaan toban duul baan soo gaartay. Hay-adduna waxay noo ballanqaaday iyo macal wasiirka dowlad goboleedka Jubbaland ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ay noo ballanqaadeen in tobanka dambena ay soo dhammaystirnoo soo dhammaystirmi doonaan.
Gabagabadii waxaa munaasabadda agabkaasi lagu wareejinaya ka hadlay Cabaas Cali Ibraahim, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana uu sheegay in ay wadaan dadaallo xooggan oo ay wax uga qabanayaan baahiyaha ay qabaan kalluumeysatada, ayna dhegaysteen cabashadooda la xiriirta agabyada ay u baahan yihiin si kalluumeysigoodu ugu sii fududaado.
Qoshidiin oo dhan waxaan rajaynaynaa in wax badan ka qabano insha allah. Mashruucyo badan iyo barnaamijyo badan ayaa jiro, hay-adaha deeqda bixiya oo caalamka ka mid ah ayaa jira insha allahu inay deegaankan wax u qabto rabo. Qaabkan idinku soo hagaajin laheen ayaan ka shaqaynaynaa sifo wax laydinku qabto, ama kheyraadka baddeyna iyo barigeyna buu ku jiro si ay ugu faa'iidaysana insha allah.
Deegaanka goobweyn oo ay ku nool yihiin dad noloshooda siyaabo kala duwan u maaraya ayaa haddana waxay u muuqdaan kuwa kasoo kabsanaya dhibaatooyinkii dagaaladii sokeeyey ee dalka ragaadiyey, waxaana hadda dadka deegaanku ay bilaabeen in ay sameeyaan kalluumeysi. Qaarkoodna waxay u dhaqaaqeen dhanka beeraha si ay wax soo saarkooda u kordhiyaan, halka qaarkoodna ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ahi. Waxaase haatan deegaanka goobeyn laga dareemayaa isbeddel dhanka nolosha ahi, inkastoo toddobaad kasta halkaasi ay gaaraan maalmaha fasaxa boqolaal shacabka magaalada Kismaayo kuwa oo deegaankaasi u dalxiistaga. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaa inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. xarunta xakamayntii kahortaga xanuunada Mareykanka ee lasoo gaabiyo CDC ayaa sheegtay in tafiirta cusub ee fayraska keena xanuunka COVID-19 ee delta loo yaqaano uu hadda 100% ka yahay kaysaska xanuunka ee dalka Mareykanka. haddaba noocan cusub, heerka qaadashada tallaalka, iyo weli in la gaadhay heerkii la higsanayey ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Jaamac Xaashi oo ka mid ah laba dhakhtar oo aasaasay xarunta caafimaadka ee United Urgent Care oo ku taala magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Matalid waa la coronavirus intuu soo baxay viruskaas cusub ee adduunka halakeeyey, noocyo asaa ka mid ah oo kala duwan baa hadda mar soo baxayay, strains baa la yiraahdaa. Waxyaaba yaryar oo genetic variant ay ku kala duwan yihiin viruskooda, genomada iyo maaragtay spike proteinka genomada uu ka kooban yahay, ama maaragtay proteiniska amino acidska uu ka kooban yahay ayay ku kala duwan yihiin. waxaa jiray nooc la oran jiray UK variant oo mar aan looga qaydiyey oo kasoo bilowday wadanka Ingiriiska, Ameerikana kusoo faafay, dad badanna dhibaateeyey. laakiin midka hadda ugu daran oo hadda khubarada caafimaadka ay leeyihiin waa kan ugu faafi og. Waxaa marka hore lagu arkay gobol kamid a India, gobolka la yiraahdo Maharashtra ee India, Oktoobar baa lagu arkay. Waxaadna xasuusataan bilihii lasoo dhaafay dhibaatadii weyneyd ee maaragtay coronavirus, dhimashadii faraha badnayd iyo dhibaatadii weyneyd oo India u geystay, noocaas ayaa mas-uul ka ahaa. Noocaasi hadda wuxuu ku faafahayaa ilaa 62 waddan, wuxuuna noqday nooca hadda ugu badan Ingiriiska, oo noocii hore oo UK variantigaasa ayaa ka batay. Americana, waddankan Maraykankana 19% baa la qiyaasayay inuu ahaa nooca hadda Maraykanka ku faafahaya. Laakiinse xarunta kahortaga cudurada ee Maraykanka CDC-du waxa ay saadaalinaysaa bilaha soo socda in Delta variant uu noqon doono nooca ugu badan Maraykanka. Waxaana maaragtay laisleeyahay sida keliya loogu hortagi karo waxaa weeyaan in la dedejiyo tallaalka, dad badan inay istallaalaan.
Waan gartay. Marka haddaynu eegno si guud dalka Maraykanka, adiga iminka sheegay ay tahay baahidu in dhaqso laysu tallaala si looga gaashaanto tafiirtaas cusub, xaguu marayaa heerka tallaalka ee dalka Maraykanku?
Wallaahi waxaa jirtay madaxweynaha Maraykanka President Biden iyo maamulkiisu inay gool ah inay rabeen dadka Maraykanka 70% ugu yaraan qof walba 70% inay gaarsiiyaan hal tallaal at least inta aan la gaarin maalinka xorriyadda Maraykanka July 4. Marka waxaadii saas ay dhici lahayd in badan ayaa cudurkan ku hortagiisu ay sahlanaan lahayd. Waxaa muuqata goolkaas in hadda aan la gaaraynin. Ilaa hadda 53% dadka Maraykanka ah ayaa hal doos qaatay, 41.6% laba doos bay qaateen. Goolku waa in laba doos la qaato, maanay laba jeer in la qaato oo 3-4 weeks ay u dhexayso. Marka goolkii ahaa in 70% dadka Maraykanka ahi ay istallaalaan inta aan la gaarin July 4, waxaad moodaa inuusan realistic ahayn. Taasna waxaa laga baqayaa inay sahasho viruskan inuu faafidiisu ay fududaato.
Waan gartay. Waxaa la yidhahdaa gobollada koonfurta ku yaalla Maraykanka ayaa ka tira tallaal yar dalka intiisa kale, maxaa ugu wacan baa la yidhi?
Yow, taas waa jirtaa. Dhowr waxyaabood baa loo sababayn karaa. Horta infrastructure-ka Maraykanka magaalooyinka waaweyn, isgaarsiinta maaragtay sida dadkii meelaha ay degan yihiin loo gaarsiin lahaa tallaalka waa ay sahlan tahay. Southern-ka, gobollada South-ka waxaad moodaa dhul badan oo rural inuu ku yaalo, hataa dadkooda magaalooyinka waaweyn degan dad badan oo kamidahi waxaa jirta vaccine hesitance in ay diidan yihiin inay istallaalaan, skepticism inay leeyihiin maaragtay dadka kale anaga hormaraan anagu maaragtay ma istallaalayno for many reasons. Waxaa kaloo jira South-ka oo dad badan oo madow ay u badan yihiin inay shaki badan ka qabaan waxyaabaha dowladdu waddo, maadaama marar hore ay tirsanahayeen in programmo horay u dhacay lagu dhibaateeyey oo dad ayaga ahi ay dib ka soo gaartay. Hase yeeshee dowladdu aada bay isku dayeysaa inay maaragtay waxyaabahaas maaragtay dadku aaminsan yihiin ay ka saarto. Waxaana maalmahan maaragtay gobolladaas aada hayay oo dadka la hadlahayay madaxweyne ku-xigeenka, haddii aysan saas yeelin waxaa dhici doonta in cudurkaasi uu dhinacaas si sahlan ugu faafo haddii aan tallaalka degdeg loo gaarsiinin.
Waan gartay. Waxaa jira warar sheegaya in tallaalo la qaatay ay keeneen wadna xanuun, gaar ahaan dadka da-doodu ay dhallinyarada qaangaadhka tahay, bal arrintaa iyo waxa xarunta ka hortaga cudurada ee Maraykanka CDC ay ka tiri?
Horta waa jirta iyaduna la arkay in dadka dhallinyarada ah da-da 16-30 inta u dhexaysa nambar yaroo kamid ah in lagu arkay myocarditis waxa la yidhaahdo ama pericarditis labadaba, oo ah inflammation ku dhacaya muruqa wadnaha iyo dahaarkiisa kore. Saad ogtahay marka tallaalka la qaato waxyaabaha u keena waxaa kamid a maaragtay murqo xanuun iyo daaldaal iyo qandho iyo marka murqahan kaloo jirka sida ay kuwa xanuunahayaan ayaa mararka qaarkood nambar yar oo dadkaasa waxaa la ogaaday in ayagana uu ku dhici karo myocarditiskaas muruqa wadnaha oo inflammation ama maaragtay xoogaa u gaaro. myocarditis waxa badan ba keen kara virus ba keen kara waxa kala keen kara waxaysan ogeyn wali khubarada qaar ay isweydiinayaan coincidence miya virus kala miya keenay mise maaratay talaalka keenay ila hadda inta la xaqiijiyay 300 oo qof baa lagu arkay myocarditis kaas ama inflammation wadnaha waxaase maaragtay CDC da xarunta ka hortaga cudurrada Mareykanku ay leedahay 300 oo qof oo keliya kadib markii la tallaalay in ka badan 20 million wax weyn ma aha ilaa hadda wax maaragtay dhib weyn ay soo gaartayna ma laha haddii ibuprofen iyo motrin iyo kaniniyashan anti-inflammatoriga la qaatana boqolkiiba inta badan dadkaasi degdeg bay uga caafimaadaan waxaa se isweydiin leh oo aad ogaan kartaa viruskan laftigiisu qofka markuu ku dhaco in uu keeni karo myocarditis kaas iyo dhimasho ka imaanaysa wadnaha xaggiisa ama sambabada marka haddaad burburigtid faa'iidada iyo khasaaraha haddii aan la isticmaalin khasaaraha ayaa badan.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay nooc cusub oo ah fayraska keena xanuunka COVID-19 oo laga helay dalka Mareykanka. Inu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystiraad ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyay halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaana Nairobi ku soo diyaariyay Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya ilaa iyo 15-kii sano ugu dambeeyay. Waxaa socday wadahadallo iyo dib u heshiisiin ku saabsan beelaha iyo waliba heer qaran oo dadka Soomaalida intooda badan ay aaminsan yihiin in Soomaaliya aanay dib u heshiisiin dambe u baahnayn marka la eego in ka badan 20 dib u heshiisiin oo gudaha iyo dibadda ka dhacay, halka qaar kale oo dadka Soomaalida ka midii ay aaminsan yihiin in Soomaaliya dhibkii ka dhacay aan weli xal loo helin, dowladnimadana ay ka horreyso in dib u heshiisiin rasmiya la gaaro. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf.
Markii laga hadlo dooda dib u heshiisiinta Soomaaliya xilliga hadda lagu jiro, waxaa xaqiiq ah ama aragtideedu ay tahay in aysan Soomaaliya u baahnayn dib u heshiisiin. Sababtu waxa weeyaan, haddii aad dib u eegtid markii horeba Soomaalidu qabiil isuma dagaalin ee waxaa isdagaalay siyaasiyiin, welina wixii socda legdankii siyaasadda oo beelaha ayagu ay hadba danta ay leeyihiin ku kacsanaya.
Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf.
Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wax kusalaam Yaasiin adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba. Bismillah irahmaan irahiim. Horta Soomaaliya dagaal ba ka dhacayo. Dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal ay Soomaaliyeen wadamo shaya oo rabay Soomaaliya burburiyaan, laakiin waxaa la isticmaalay oo la adeegsaday Soomaali u ahaa waliba siyaasiyiintu waxay Soomaaliyeen qabiil bay Soomaaliyeen. Dadka Soomaaliyeed waxaa dhex maray dhibaato aad weyn. Ummadda Soomaaliyeed oo dad walaalaa oo isjecol oo isku hiloobay ahaayeen, ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeedba waxay ahaayeen dad israadiya oo xurmad doonkood ka qayb qaatay, oo sida aad ogtahay NFDU sida loogu dagaalamay, sida loogu dagaalamay Jabuuti, sida loogu dagaalamay dagaalka Soomaalida u dambeeyo gobolada maarta Soomaalida galbeed. Ummaddii Soomaaliyeed walaalaha ahayd waxaa dhexmaray dagaal, baa dhexmaray dad baa la laayay, hanti baa la kala qaatay, cudad baa kala dhex gashay, is-aamin la-aan baa jirta. Dowladihii Soomaaliya soo maray burburka wixii ka dambeeyay waxaa loo baahnaa inay xoogga saaraan bal horta ummadda qalbigeed in la soo celiyo. Laguma guulaysan ilaa alaana, dadku waa kala irdhaysan yihiin. Waxaad u garan kartaa gaalkacay waa hal magaalo laba kale qaybsan tahay. Waxaad u galan kartaa gobolkii Sanaag waa kala qaybsan yahay. Waxaad u arkaysaa gobolkii muxuu ahaa Togdheer kala qaybsan yahay. Waxaad arkaysaa dhibaatada ka taagan Shabeelada Hoose, Xamar iskaba daaba. Marka Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah oo ummadda Soomaaliya isu keeno, oo ceel iyo tuulo iyo degmo laga bilaabo ilaa caasimada la keeno, qof kasta oo Soomaaliyan cuqdadiisa laga saaro, dadku waxba dhex mari karaan, waa laga heshiin karaa.
Caaqil Cabdirashiid Xaashi,
anigu shaqsiyan waxaan tegay magaalada Loobiicado ilaa iyo waxaan ku imid Dhoobley. Soomaalidu waxyaalaha ay kala qabto oo civil war-kii u keenay warlorrada ama siyaasiyiintuna ay hoggaanka u ahaayeen ma aha wax hadda qabiil uu go'anayo. Qabiil maantay doonaya in magdhow la siiyo ama xoolo ka maqan loo celiyo oo diyaar u ah oo waxaasaa iga maqan leh ma jiro. Waxaa la ysku waafaqsan yahay wixii hanti maguurto ah wixii ay ku maqan yihiin in loo celiyo ama loo celin karayo, laakiin wixii aan hanti maguurto ahayn ee dhumay cid maanta loo haysto ma jirto. Waana meesha Soomaalidu ka tiraahdo xala dhalay aan ka noqono. Sidaas darteed waxaa u baahan dib u heshiisiin iyo wadahadal iyo afgarad waa nimanka siyaasiyiinta sheeganaya. Shacabku haba yaraatee wax ay maanta tabanayaan oo ay u baahan yihiin dib u heshiisiin ma jirto. Ilaa low yacdo ilaa iyo dhoble lug baan ku maray qolo walbaana say isaga ilaaliyaan argagixisada waxay u weydiinayeen qolo maantahay markaan u sheegana waa ay soo dhoweynayeen, waxaan u baahana way siinayeen, waana isooriyeynayeen. Sidaas darteed waxaad ka garan kartaa in aysan jirin qabiil qabiil cuqdi u qaba. Haddii aanu usoo noqono gobollada kala qaybsan sida Gaalkacyo kale, Gaalkacyo siyaasad bu kala qaybsan tahay, qabiilkuma kala qaybsana. Dadku waa isdhexgalaa, waa la wada ganacsadaa, maatiyodhan waa la wada joogaa. Waxyaalaha kan madax jabiska iyo qolyahan shayaadiinta ee ummadda dhibay oo qoloba si dangaara u adeegsata mooyaane ma jirto qabiil maantay u baahan dib u heshiisiin oo wax go'anaya.
Maxay kuula muuqataa adiga marka in dib u heshiisiinta rasmiga haddii intii hore aad daliishay ee hadda la isugu iman karaa inay noqon karto?
Horta waxaa rabaa dowladda ama tan hadda jirta haato sii dhacaysa ama mid imaansa ahaato, horta in la sameeyo commission, fact finding commission si leedo, yani guddigii xaqiiq raaska in la sameeyo, dadkii dhibaatada tabanayay in la kulmo, kuwii laga tabanay in la kulmo. Muhiimmaan wax isku cesho, muhiimmaan laisku magdhabo, laakiin horta dadka in laisku keeno, xataa laisraali geliyo, qulubtoo laisku soo celiyo, dad badan oo Soomaaliya wax tabanaya. Masaajid waa tagaysa xamar waa ku tukanaysa, waxaa laga yaabaa safkar dadka waa tukanaya in midkan walaashii la kufsaday oo kan kufsaday, in kan aabihii la dilay oo kan dilay, yani dadka wax kale tabanaya weli wada jooga. Dadka marka in laisku soo keeno oo inta runta laisku sheego, la qalbi qalbiga la soo celiyo, la walaaleeyo, muhiim maahan lacag iyo dhaqaale ayaa muhiim ahan, laakiin dadka in la qanciyo oo ay midoobaan oo Soomaalinimadii iyo walaaltinimadii soo noqoto baa muhiim ah.
Professor, laakiin magaalo kasta, magaalo kasta oo Soomaaliya ka mid a waxaana waa ka dhaceen xamar keliya maaha.
Waa in ceelashii iyo tuulooyinkii iyo degmadii iyo gobolkii laga bilaabo oo hadhow xamar isugu keenaa. Yani waxaa rabaa dib u heshiisiin qaran in la sameeyo oo dhaba. Somaliland ka jooga hadda mathalan gobolada waqooyi maxay qaylinaya uleyin waa goosanayna soo wax tabanaya maaha. Marka dad badan oo Soomaaliya weli wax tabanaya, mas-uuliyadda qaranna dowladda iska leh. Waxaa rabaa marka in si qaran ah oo dowladnimo ah in dib u heshiisiin dhaba loo sameeyo, guddi la sameeyo, dadkii lala kulmo, waxay tabanayaan wixii laga hayso waa wax la yaqaano weya, laakiin wixii ka odhan in la kala qanciyo oo halkaa Soomaalinimadii iyo walaaltinimadii iyo umadan walaalaha umadan umad kale baxaysa maahan, waa dad shabeelaya walaalaha weya. Ilaahay baa halqoon kawa dhigay in laisoo celiyo oo qulubtoodii iyo walaaltinimadoodii dib loo soo cesho, halkaasi loo helo qaran Soomaaliyeed oo la jecel yahay, waayo maanta laisaamini maayo.
Professorku sida uu sheegay South Africa ka dhacday dad kale jinsi oo kala midaba commissiona loo sameeyey, waa la iscafiyey, waxba la isku qirtay. Marka ugu dambeyntaad hal maxaad u aragtaa ma in aad dib u heshiisiin baa loo baahnay?
Anigu aragtideyda runta marka loo hadlo dadka Soomaalida ah waxay u baahan yihiin waxa weeye system. Haddii uusan jirin system iyo kala dambeyn iyo nidaam dowli ah, hawshu weligeed waa soconaysaa. Waxaan jirin wax xadidaya qofka siyaasiga, waxaan jirin wax xadidaya qofka nabadoonka, waxaa jirin wax xadidaya qofka qoriga wata. Cid kasta oo dad dhib u geystay oo nool oo hadda joogtahay, waxaa keliya oo tilaabo looga qaadi karaa waa markii dowlad saxa la helo. Dowladnimada Soomaaliya hadda inta jeero dowlad loo soo dhisay maxaa wax loo xalin la'yahay? Wax kale maaha. Dastuurka qoran ayaa wuxuu yahay dastuur controversial ah oo iska hor imaanaya. Waxaa lagu qoray xilligii Cabdulaahi Yuusuf Allaahu naxariistay ceeldooreed baa lagu qoray dastuurka, qodobo qodob buu fashirinayaa. Marka haddaan la helinin dastuur sax ah oo nidaamsan iyo maxkamad dastuuri ah, problemku waa taagnaanaya. Waxaan u baahannahana waa taasi, uma baahnin dib u heshiisiin.
Ugu dambeyntii professor, adoo soo koobaya, muxuu yahay xalku?
Xalku waxa weeye in la helo shacabka kalsoonidiisa. Dowladda kasta oo la dhiso, ninka wasiirka lama aaminayo, jeneraalka lama aaminayo, waayo waxaa leeyahay waa reer hebel kan shalay dagaal hebel buu ku jiray kan dagaalka ka qayb qaatay dadku kalsoonida ka maqan marka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka jaranka aad keenaysid haddana bukorsan muxuu gaamiye noqdaa dowladnimaduna waa shacabka weeya marka mar kasta dowladda hadda soomaaliya ka dhalata tani labada kun hadda la dhisayay waxay lafashamaysa waxa weeye shacabkii iyo dowladdii aan isku xirnayn oo shaqaynayn oo isu kalsoonayn marka waa intaa dib loo abuuraa
cad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayeen brofesor muxiyadiin cali yuusuf iyo caaqil cabdirashiid xaashi yuusuf labaduba waxay joogaan magaalada nairobi dooda gaarma intay inoo joogtay intayna markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heeskan dabacsan
idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen sahra cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Oh,